Әрбір адатлық радио тим. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті радио дүңгейчілер. Шуын 2021 жылың 18 августы хептәнің чаршенбе үні. Эфирді хабарлар күнделігі шуынкі программамызда. Түркмен аватты иладың азық пайлары өйлері пайланяр, чөрік ноутлары яшырлияр. Левап елайетінің етрапчаларында мерхумларың хатирасына берілен садаққалар көрнетін көпөлер ө белік мағлуматлары дүңләпілердіңіз. Кеплешігіміздің етасы бөлігіні башламаздан озал тезіліклердің ләңгуларын мазмоны білен сізі. Мен Гөзел Құдайберді ватаншыларым. Талибанның өкілдері Оңстанда қияқлы адымдар үшін ұмуымы амнистияны ұғлан етті. Қаулың қалқар аэропорты болса, бұлағойлық себәпілі эвакуация ішлерінің кетілмәңінен бір үн соң сөвөшөчілердің қорқып қачмағы тыйнаншыян раятлары ва дипломатлары эвакуация едіян қарвы ұчышларын еді кәлтті. Қаулың ішінде көчелер 17 августа атуда олды хова менділіндәкі яғдайға ұлашты. Бір үн өң мүңлерсі қорқылы Оңстанлы Талибанның Пайтақты басып алынан соң юрттан қачма үчен умытсыз хова менділіне ғуршав алды. Аэропортты дөрен бұлағойлықта адынан 7 адамын келек олынлығы хабар берілді. Ёны оларын атылып өлдірілінлігі яда басавасылықты енжіленлігі белді дәл. Бұлым бұжар сақналар Білешен Штатларын харбейлердің ой халқары көшілердің хова мейдан сатыны арасалама үчен ұсышлары вақтлайын тоқтатмағына себеп болды. Дүйін бұй әрі келенлерін көпісі өйлерінің ғайдып барды деп, күн батар көшілердің қопсылығы ішкәрі 17 августа Reuters хабар құрлығын айтты. Шелі де болса хабар құрлығы шаяттлары салғыланып, вақтыл-вақтыл ярағы сетінің аэропортың орнынан ешеділенлігіні хабар берер. Қаулың аэропорты әдіркі вақтта күн батар көшілердің Оңстандан шығарылмағы үчен екетек ашық нок болып тұрар. Еуропа Бірлесігінің дәшелі істер министрлері эвакуация планлары ве умуман Оңстандағы яғдай аралып маслахатлашма үчен 17 августа Брюссельде қысығылы йығнақ кечірерлер. Hindiston Kabuldagi elchixonasini evakuatsiyadan eng so'nggi yurt bo'ldi xabar berilishiga ko'ra, Afg'onistonning poytaxtida 3 elchixona Ortiyetin Hıtayın ve Pakistan'ın ilçi hanınları ozolkı tertipte işleyer. Hindistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin Metboğut Sekretari Arim Dambakçı 17 avgusta tweet yazıp, bar olan yağdayları göz önünde tutup kabuldaki ilçimizin ve onun hindi işgarlarının deru Hindistan'a göçürülmeyi karar edildi dedi. Шол бір оқтыда Бірлесен Штатларын қабылдағы баш дипломаты бұй ұрттын чықынлығы барадағы хабарлары рет едер. Бірлесен Штатларын ийшілері вақтылайын ұнанылан Рос Уилсон твитерді ядан хабарында ялан хабарларын терсіне 1000-ден қоғырақ Бірлесен Штатларын райтына ой әжейді оғанлылары көмек етмек ой бұй ердегі ийшілері дуам еттірмәу чейін. Илчі қананың қабылдағы ийшілері ой мен қабылдығы алярыс деп язды. Дашар юрт хөкіметлері 15 августа Талибанның қабылы еле кечіріннен соң өзлері білен біле ішлен Оңстандылары ой белікілері эвакуация етмеу чейін тағалай едерлер. Орсет өз илчи ханасының ишәрләрнең диңе бөлеклеген эвакуация ителҗәктәген әйтте. Илчи Дмитрий Жирнов 17 августта Талибан топорының вәкилләре белән рус раятларының һәм илчи хананың ишәрләрнең хопсылыгын аралып мәслихәтләшмә өчен гәпләшеп кечерер. Дөбе Москвада yerleşen Adam Hukukları Önçü Memorial Merkezi'nin haberine göre Orsette siyasi tutsakların sahne yılın başından beri 349 adamdan adından 410 adama çenli yetti. Kasavalının siyasi tutsaklardan 329 adam din azatlığı hukukundan peydalananlığı için azatlıktan mahrum edildi. Beylikki 81 adam siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum oldu. Тәҗикстанлы елләр горынмак министрлыгына төлек төләп, юрдың ярыглы гүшләрендә хөкмәне 2 еллык хәрби куллыктан канун тайдын. Гатса турып билерләр. 18 яштан 27 яш аралыгындагы Тәҗикстанлы эркәкләре хәрби куллыгы китмәзлеге өчен 2200 доллар төләмәгә рөхсәт бергән канунны ярне итергән хөкүмәт карары 16 августта көпчүлүгә игълан ителде. Тәҗи дөзгүн шу елның башында канун чыгарыучылар тарафыннан тасдикланды. Төлек төләмәге сайланлар генидем бер айлык хәрби укудан гәчмә болорлар юны 2 yıllık qulluq talabından boşadılarlar. Tədə düzgünə layiqlıqda qoşmaça xarbi təlim veriyən oku caylarını utaran erkəklərə ofisiyar dərəcəsini edinə oların yaraqlı qoşlərə adından 1 yıl qulluq edəndən son verilər. Şeyle hem tədə düzgün qoşunda qulluq etmədiklərin prokuratura, qadiyyət, gümrük, korrupsiya qarşı edaralarda və hükumət yerinə yetirici quramalarında vəzibəli yerlərdə işləməgini qadağan edər. Son qıllarda Təcistanlı erkəklər xarvi qulluqdaki şərtlərin xoplu doğu səbəbli qoşun qulluğundan qaça durmağı tiyinlən çiyarlar bolsa, həkimətləri borçlarını yerinə yetirmədək yaşları yığnamaq və qulluğa mecbur etmək üçün yöreti reyitləri quramağa mecbur etdi. Bu siyasət adam hukuklarını qoruyucuların nəyililigini və yeti tanqiyyətli ләрне дөрәтте. Хөрмәтле радио диңгезчеләр, сез бүген кәбир тәәдәлекләр белән таныш булдыгыз. Без гәпләшәгез, дәвам иттерәбез.